Blaðsíða 100. Innfallshorn og útfallshorn. Þegar ljós fellur á ósléttan flöt, endurkastast geislar þess í allar áttir. Ef ljós fellur hins vegar á sléttan flöt, til dæmis á spegil, kastast það af speglinum nákvæmlega jafnbeint eða jafnmikið á ská og það féll á hann. Við skulum fylgjast með einum stökum ljósgeisla sem fellur á spegil. Við drögum línu hornrétt á spegilin gegnum punktin þar sem geislin fellur. Línan nefnist lóðlína. Hornið sem myndast milli geislan sem fellur á spegilin og lóðlínunar nefnist innfallshorn. Hornið sem myndast milli geislans sem endurkastast og lóðlínunar kallast útfallshorn. Ljósgeislin endurkastast alltaf þannig að innfallshornið er jafnstórt útfallshorninu. Sama regla gildir þegar við sláum bolta í vegginn í skvassi eða skjótum kúlum í battan á biljardborði. Sléttir speglar. Þegar við stöndum fyrir framan sléttan spegil, plan spegil, sjáum við mynd af sjálfum okkur. Myndin er jafnstór og við erum í raun og okkur finnst við vera fyrir aftan spegilin, jafnlangt og við erum fyrir framan hann. Spegilmyndin er þó ekki alveg rétt. Hægri hlið hefur skipt við vinstri hlið. Myndin af raunveruleikanum er viðsnúin, hún er öfug. Hvernig verður myndin þá til? Til að útskýra það notum við logandi kerti og stillum því upp framan við spegilin. Login sendir frá sér geisla í allar áttir. Ef við tökum þá geisla frá toppi logans sem hafa endurkastast til áhorfandans og framlengjum þá aftur fyrir spegilin, þá skerast þeir í punkti. Í þessum punkti sér auga okkar mynd af toppi logans. Þetta veldur því að okkur finnst login vera fyrir aftan spegilin. Og hér efst á síðunni er ljósmynd af dýri fyrir framan spegil. Textin segir, í sléttum spegli verður spegilmyndin jafnstór fyrir myndinni en viðsnúin. Og hér fyrir miðri blaðsíðu er skýringamynd þar sem er skrifað inn á myndina A, innfallshorn og E, útfallshorn og síðan kemur lóðlínan beint niður á milli þeirra. Textin segir, innfallshorn er jafnstórt útfallshorninu. Og neðst til vinstri á síðunni er skýringamynd augað sér mynd sem okkur finnst vera aftan við spegilin. Spegilmyndin er jafnlangt fyrir aftan spegilin og hluturinn er fyrir framan hann.